keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänases saates vaatame alanud aastale peale ja lähisündmustele koos Nelipühi kiriku piiskopi Alu Rõumpuuga ja baptistikoguduse pastoriga Kuressaarest Margus Mäemetsaga. Mina olen saatejuht Antti Toplan. Head alanud aastat esmalt teile. Ei ole veel sellel aastal kohtunud.
Suur tänu. Jaa, ei ole.
Jaa, sulle kõnnistust ja kuulejatele.
Eile, kui sõitsin mõnes kirikust mööda siin Kuressaare linnas, siis oli suur hulk inimesi vähemalt Sioni koguduse parklasse kogunenud autodest väljunud ja pidamas mitmendat tundi jumalateenistust. Kas aasta algus on nii-öelda tõusulaine peal, et kogudused kogunevad ja ei ole väsinud jõulude ja aastavahetuse sündmustest?
No, kui sa meie parklale viitasid, siis see on ammu väikseks jäänud. Aga uuel aastal jätkame, ma usun, ja nii jätkavad kõik kirikud ja kogudused. Ja võibolla see möödunud pühapäev oli meil selles mõttes väheke erandlik, sõna sai tõed ja oli terve rida tunnistusi ja nii mänigi kuuleja ja vaataja ütles, et see oli üks hea ja õige ja tänuväärne jumala teenistus. Et oleme aegajalt pakkunud selliseid võimalusi lihtsalt tunnistada oma elukogemusest, palve vastustest ja jumalaga läbikandvast armust, kellel on ka raskusi elus olnud. Ja noh, vaadates tagasi, siis möödunud aastale on igal ühel midagi sellest meenutada ja millegi suhtes ka jumalale tänu tuua. Nii et noh, kui konkreetselt pühapäeva silmas pidada, siis see oli selline õnnistusrikas ja tore. Ja püüame jätkuvalt ikkagi hooga edasi minna, jah.
Kas Alur on saanud ka viibida oma kodukoguduse juures, kuigi nüüd võib vist öelda, et kodukiriku juures, aga kiriku juhtimisel Nelipühi kirikus peab ikkagi seda tegema peamiselt kohtadel ja Tallinnas, aga kuidas aastavahetus on sulle ja Nelipühi kirikule saabunud?
Ja tere ka kõigile raadiokuulajatele. Nelipühi kirikule on aasta algus väga aktiivselt alanud ka ja aastavahetus, nii nagu arvatavasti paljudel teistelgi, mõõdus jõulujumala teenistuste läbiviimimisega ja erinevate ürituste korraldamisega. Aga tõepoolest jah, et minul nüüd sellel pühapäeval, siis jaanuari teise kuu pühapäeval, kodukirikus siin Kuressaares ei õnnestunud olla, küll aga esimesel pühapäeval täiesti õnnestus olla ja pidada ka jutus siis aasta alguses. Aga liikusin juba siin ringi mööda Eestimaad ja teisel pühapäeval olin siin siis Tallinnas Toompea koguduses ja ka Viljandis on meil kogudus, mida ma siis külastasin ja seal ka teenisin. Nii et võib öelda küll, jah, et minu jaoks on taganud väga aktiivselt pihta. Ja ka meie aasta alguses sai alguse diakonite kool, kus siis me koolitame oma töötegijaid välja ja seal siis olid ka kohustused, et anda esimesed loengud. Nii et päris tempokas algus kiriku elus ka.
Diakonid teie kirikus on siis abivaimulikud või konkreetselt ülesannetega töötegijad?
Jah, võime nimetada küll neid ka abivaimulikeks, sest nii-öelda nemad on abilised koguduse pastorile siis igapäevastes töö tegemistes. Ja eks nendel siis ülesanded, mida pastor parasjagu annab, on ka siis just noh, sellised, mida nad jaksavad ka kanda. Aga selline ettevalmistus on olnud ikka üks osa meie kirikus juba mitmed aastad.
Kirikud on erinevad ja erinevad praktikad töötegijatel. Diakoneid on ilmselt igas kirikus. Kas Nelipühi kirikus on diakoneid pigem nagu pastori kutse eelaste või selline omaette armuand?
Nii ja na. Et meil on täna ka ordineeritud diakonid, kes toimetavad ja töötavad kogudustes pastori kohusetäitjatena. Ehk siis jah, see on nagu selles mõttes selline liikumine siis selles suunas ka, et ühel päeval osaleda siis pastorite koolitusel, mis on pea aastane nii-öelda koolitusprogramm siis. Aga ta algab ikkagi nii-öelda sellest diakoni ordinatsioonist peale.
Aastanumber on vahetunud, kirjutame nüüd 2020, kuidas keegi seda on harjunud nimetama. Enam ei ole segadust, ei ole teismetes vaja arvutada, et mitmes meil on, et nüüd on uus kümnend. Väga keeruline on õue vaadata siis aru, kas on sügis või kevad, talve vähemalt Lääne-Eestis ei ole veel siiamaani saabunud, ei tea, kuidas läheb edaspidi. Kas ilm on hukas, nagu öeldakse väga sageli viimasel ajal?
See on olnud nii ja naa ju läbi aastakümnet. Ma mäletan, et kui ma olin koolipoiss, siis oli selliseid talvesid ka, kus ei olnudki lund õieti. Vähemalt paar sellist talve on mul meeles selgesti, et ei olnud suusatamise tundi koolis. Ja siis tuli mõni talgus, oli päris mitu kuud, korralik lumi. Ja tehtigi pikad kehalise kasvatuse tunnid, mitu tundi otsakuti ja käisime suusatamas. Nii et ma ei arva, et selles mõttes nii midagi erilist on. Küllap läheb see periood jälle mööda ja tulevad jälle külmemad talved. Ühest küljest maja hoidjatel lihtsam pole seda lund rookida. Meie kiriku ümber on ka vähem seda tööd. Ja võibolla siis ka sooja arved on natukene väiksemad, eks ole, kirikutes ja kodudes, aga ma ei oska öelda, mina ei korda väga, muidugi ühe korra võiks ikkagi see ilus pehme talv korraks meie maalt ka üle käia ja selle vastu ei oleks mul midagi.
Eestlane ikka on harjunud, et kerge lumekirme on maas ja natuke jahedam on ja eks koguduse või kirikute elu planeeritakse ka aasta aegade järgi. Et mida alanud aasta teile koguduses või kirikus kaasa toob, et mis on need suuremad sündmused, mille järgi siis kalendreid seatakse?
Nelipühi kirikul on siis igal aastal olnud paar sellist suuremat sündmust, mis haarab siis kogu kirikut. Üks nendest sündmustest on siis kevadkonverents või aastakonverents, mis toimub märtsikuu lõpus, siis 2020 aasta, ja see on ka konverentsis, kus nii-öelda uued diakonid või pastorid siis saavad ordineeritud ja kõige selle käigus on siis ka kiriku eelneva aasta kokkuvõtte nii juhatuse poole pealt kui ka kiriku juhi poole pealt. Et see on üks suurematest sündmustest ja teine suurem sündmus on siis suvelaager, mis on toimunud juulikuus ja ka käesoleval aastal siis 6-9 juuli kogu EKNK pere koguneb Nelijärvele taas ja see on siis ka neljapäevane üritus olnud, kus siis on jumalasõna kuulutust, väljaminekut ühiskonna keskele teenimaks siis kogukondaga erinevatel viisidel. Ja noh, muidugi sinna vahele mahuvad veel mitmed koguduste oma sündmused, mida nad korraldavad kohalikus kogukonnas, on need siis kohvikute päevad või linnapäevadel osalemine või laste laagrite korraldamine. Et selliseid üritusi on olnud ka läbi aastate kogudustel, mida nad seal koha peal siis teevad. Et jah, tuleb sündmuste rohke aasta ja sellel aastal siis oleme ka valinud teemaks jüngerluse teema, mida me siis püüame ka ellu rakendada igal viisil nii õppetamise poole peal, aga ka puhtalt selle poole peal, et tuua uusi inimesi nii-öelda kirikutesse. Et see on selline Jeesuse nii-öelda poolt antud ülesanne, mida me ei tohiks unustada ja see aasta võtame ta nagu teravalt fookusesse veel.
Ehk suure missioni käsu ja, täitmine.
Just.
Margus, mis on EKP Liidu kogudustes või Saaremaa kogudustes plaanis?
No erinevalt alurist ma ei saa rääkida nagu Liidu tiptasandilt, et saan rääkida kohaliku koguduse kontekstis põhiliselt. No mida siis väga pikalt, kuni sügisene veel ei ole kõiki plaane tehtud, aga lähikuudel on kavas paar sellist nädalavahetust mõne hea külalisega. Meid on lubanud külastada Mart Metsale, Valguse teie koguduse pastori ja Meego Remmel Tartust. ja tahame nagu sellist sidusat kogukonnaga sidusat õhtut ette valmistada ja planeerida. Üks teema on vaimne tervis ja teine teema on perekond. Juba vanaastases sai neid paar tükki tehtud ja jätkame selle seeriaga. Lisaks sellele alustame alfakursusega nüüd paari nädala pärast ja läheme ka koguduse nii-öelda pinna pealt välja, neutraalsele pinnale seda tegema. Et noh, see on kursus, mida üle Eestimaa erinevates kogudustes läbi viiaks aastakümneid, juba me ei oleme ka üle 20 aastat seda teinud ja alati on olnud osalejaid vahel, pisut vähem vahel, päris palju ja see siis tutvustab kristlust ja kui keegi kuuleb, võiks osaleda. Ja jooksev koguduse töö, aga jah, liidu tasandil muidugi igasugu konverentsid ja valimiste konverents peaks meil tulema. ma räägin tingivas kõneviisis, sest ma ei ole nagu kõikide asjadega väga hästi isegi kursis.
Jah, enda poolt siis võib öelda ka võib-olla üldiselt ainult kaks märksõna, et Eestast hulgas siis suurim luteri kirik, vaimulikud kogunevad kord aastas, tavaliselt aasta alguses huvitav, et Nelijärve puhkekeskus on kujunenud interkonfessionaalseks selliseks laagrikeskuseks või konverentsikeskuseks, et juba jaanuari teises pooles, siis 20. jaanuarist alates on vaimulike konverents traditsiooniliselt siis aastaid olnud Nelijärvel. See on siis suurem osa meie vaimulikkonna kokkusaamise koht. Et kui vaimulike on luteri kirikus üle 200, siis sinna koguneb kuskil kuni 130 vaimulikku ja töötegijat, peamiselt siis vaimulikud, diakonid või preestrid või piiskopid. Ja eelkaas on sellel aastal kõige suurem sündmus loomulikult kirikupäeva laulupidu, mis ei ole mitte igal aastal, vaid on sellise nagu laulupeo sammuga natuke lühema jooksul iga 4 aasta tagant ja sellel aastal kogunetakse siis Viljandisse, et EKP Liidu vist eelmise aasta koosolemine oli ka
Keilas,
jah.
Suvefestival, aga kevadine see aastakonverents oli küll Viljandis.
Jah, et meil siis kirikupäevad ja laulupidu 3., 4., 5. juuli, nii et juuli esimene nädalavahetus, siis selline suur sündmus. Selle aasta alguses aga mitmed kogudused üle Eesti ja mitmed piirkonnad on Eesti Evangeelse Alliansi kutsel pidamas Allianss palve nädalat ja see toimub samal ajal, ühel nädalal. Tegelikult sellel samal nädalal, kui me siin stuudios koos oleme Kuressaares 12. kuni 19. jaanuarini. Millised on teie seniste aastate kogemused, ehk aasta algab alati Allianss nädalaga? Sellel aastal siis natukene hiljem kui varasematel aastatel, muidu on jäänud see päris aasta algusesse.
Ma arvan, et see on hea alata aastat just sellisel viisil ka, et kogudused kogunevad aasta alguses erinevates siis kirikutes, pühakodades, palvelates selleks, et paluda ühes koos Jumalalt ka õnnistust alanud aastale ja kordaminekut ja noh, Allianss palve nädalat konkreetselt silmas pidades siis noh, me teame, et seal on ju jaotatud igale päevale teatud sõnum siis ka ja selle aasta teema on siis teel koju ja käsitletakse siis selles valguses neid teemasid ja nagu Antti sa mainisid, siis käesoleval aastal on Kuressaares ka see tore võimalus jälle tulla kokku ja koos palvetada ja ma usun, et noh, üks osa on see väline pool, et me tuleme kokku ja seda teeme, aga ma usun, et sellel on ka nagu selline vaimulik mõju sellele kogukonnale, sellele ühiskonnale, kus me siis parasjagu oleme. Et ja sellest nähtakse ka, et küll kirikud on erinevad, aga samas suudetakse tulla kokku, teha koostööd, koos palvetada. Et ma usun, et see on selline oluline osa ka meie endi nii-öelda kogukonna heaks. Et, ja muidugi kirikud heaks ka.
Selle aasta teema on siis, kuidas turvaliselt matkata. Ja selline pikk sirge tee on nagu silmade ees, et kuidas selle aasta alguse teekond on alanud. Kahjuks siit Saaremaalt on läinud üle Eesti kurb sõnum, et paari päeva eest roolijoodiku nii-öelda teekonna tulemusena lõppes kolme inimese elutee. Et inimestel vist ei ole mitte ainult turvaline teekond alati, vaid ka inimesed lähevad teele väidetavalt siis 4000 purjus autojuhti on igapäev Eestimaal liikluses. Et kas te olete selle peale mõeldes tavalisest murelikuma?
See on tõsine teema, see puudutab mind ka üsna tugevasti. Mitte nagu väga isiklikult ja perekondlikus plaanis, kuigi igal hommikul või igal õhtul palud ikka oma lapsed ja järeltulejad ja lähedased Jumala kätte, sest tean, kui palju nad sõidavad. Ja no, mõni väimes sõidab võibolla mitukümmend tuhat kilometrit aastas maha. Ja ohud varitsevad ju teedel. Noh, eks neid ohtus on ole ka mujal, aga teel ja kuna ma oma ajalikus töös olen nagu nende asjadega natuke rohkem kursis ja õpetan alustavaid autojuhte nendele liiklusteooriat, siis isegi täna õhtul ma pean seda teemat puudutama, kui ma nende ette lähen. Nii et see on tõsine asi ja mulle noh, on oluline see, et mingil hetkel jääb auditorium ka haud vaikseks, et mõelda selle peale, et selline teguviis võib hauda viia. Ja ma arvan, et pereraadio kuulejad on enam vähem kõik no, jumalarahvas või kristlased või vähemalt nende pereliikmed ja, või no, ususõbralikud inimesed. Ja nende hulgas ei ole nagu lausioodikuid tõenäoliselt eriti palju kuulejad tulgas, ma pean silmas. Et siin raadioeetris pole mõtet seda nagu moraali lugeda, aga meil on mure meie inimeste pärast, kes meie ümber elavad ja tõepoolest teele minnes. Mul on ise endal selline noh, praktika tavaks, et enne kui ma käed roolile panen, ma teen palve. Ja ma mäletan, praegu tuleb meelde, ükskord siis, kui lapsed olid veel kodus või ütleme, nad olid veel meiega kaasas vahest, siis noorem tütar, ükskord hakkasime kodunud välja sõitma ja millegi pärast, kas see oli siis lühike sõit või millegi pärast ma seda palvet ei teinud ja siis tagantistmelt kostis, aga palve! Ja mul on nii hästi see meeles ja see nagu, noh, see teeb mulle head meelt, selline suhtumine või ütleme selline jumalakartlik hoiak ja selline tema kätte usaldamine, sest et ma lugesin just pühapäeval seda kirjasõna psalmist 91, et ei saa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab ja mõni nool võib surmata ja sellised nooled on ka meie teedel. Nad tulevad ja nad võivad siin tabada, aga kes kõige kõrgema kaitsel elab, ja alati tema varjual viibib, vaata meie probleem on, et me ütleme küll, et me oleme nagu Jumala lapsed või oleme usume Jumalat, aga kas sa viibid tema varjual? Küsimus on selles. Ja kes viibib tema varjual? Kui sa tema varjual ei viibi, siis lähed varjualt välja ja siis nool võib tabada. Et selles mõttes on oluline ka, kuidas me oma vaimuliku elu elame ja ühel hetkel tuleb siit minna nii või teisiti, ka siit maisusest igaviku ja see võib mõnel inimesel tõesti nagu see hetk astud igavikult tulla väga ootamatult, aga me peame ka selleks valmis olema, oleme me noored või vanad, et see teel olemine ja teel käimine, see paneb mõtlema, kui me kuuleme selliseid sündmusi, see on tõsi.
Tavaliselt inimesed sellist juttu kuulates, kui viidatakse Jumalale ja tema hoidmisele küsivad, et kus Jumal siis oli sellel hetkel, et miks siis väike laps näiteks pidi hukkuma või nii mitu inimest veel ühes samas perekonnast, et miks Jumal seda õnnetust ära ei hoidnud.
Ja eks neid miksisid selles olukorras võib tulla päris mitmeid. Ja muidugi see on väga kurb ja traagiline, et selle põhjustas nii-öelda alkohol, mis on noh, täna vaadates sellele olukorrale tõsine probleem, et sa sead ohtu mitte ainult enda elu, aga sa sead ohtu ju sellega paljud elud, kui sa liiklusesse lähed siis alkoholi joobes. Kuidas kõike neid asju ära hoida, muidugi me oleme kuulnud ka, et karmistada siis neid seadusi, panna tugevamad trahvid, omal ajal vist lausa pandi ju vangi selle eest, kui selline asi toimus. Jah, need on ühed vahendid, millega me tõesti võib-olla siis suudame mõjutada mingil määral, aga eks tõsi on ju see, et see tõeline muutus hakkab inimese seest pihta. Et pigem kuidagi kipud vaatama siin nii-öelda oma kiriku peale, et kui palju me ikkagi jõuame ja ulatume sellesse maailma selle sõnumiga ka, et see sõnum Kristusest jõuaks inimeste südamesse ja kui inimene muutub, siis muutuvad need asjad ka, et pigem on see kurja juur või algjuur seal elu, noh, jah, ilma jumalata või lahus jumalast, et muidugi võib juhtuda ka kristlaste elus, et sellised, et sa ei olegi alkoholi hoobes, lihtsalt tähelepanematus. See võib olla isegi nii nagu tänapäeval väga on ka kuulda, et kasutatakse sõidu ajal, eks ole, mobiiltelefoni, et noh, täpselt sama ohtlik. Et siin on nagu neid asju küll, millele mõelda. Ja nagu Margus ütles, et ta ise on nii-öelda seal kooli õpetaja, et ühel viisil puudutab muidugi väga, väga kõike seda ka.
Mõned päevad varem Ameerika-Iraagi konfliktiga seoses Bagdadis lasi Iraak kõrge kindrali sõnul kogemata alla Ukraina reisilennuki, kus hukkus üle 170 inimese. Et sellised purjus juhid Eesti liikluses on nagu sellised raketimehed, kes või nooled, nagu Margus ütleb, kes mingil hetkel ei kontrolli oma sõidukit. Aga sellel on ka mingi põhjus, et Iraagis siis pinge olukord aeti segamini, et mis siis ajab Eesti mehi ikka veel jooma, siia tuleb nüüd tänapäeval juurde ka mingisugused muud meelemürgid, kuuldavasti on kanep levinud noorte hulgas, et väga paljud ka ju ei kahetse seda tehtud, sellest jääb mitte ainult siis märk, külge võib-olla temale endale, vaid ka süütunne südamele, et kas siin võiks olla sellise nii-öelda vaimse probleemiga, mida ta kindlasti on. Iga inimene tuleb oma kodust, oma pinged elatakse välja, nii nagu see lugu on, et kui üks riidleb teisega, siis on sellel ka mingi põhjus, sest temaga on riieldud või koer on teda jalast hammustanud, et miks inimesed oma vahel riidlevad ja see nii-öelda raev või äng või viha väljendub siis ka liikluses. Et põhjused on ilmselt sügavamal ühiskonnas ja siin, nagu Alur ütles, ei piisa ainult sellest, kui karmistada riiklusreegleid, mis on ilmselt reeglite seisukohast oluline, et kaitsta ennast ja ühiskonda. Ma ise jahin selle mõtte juurde korra pidama, et tõenäoliselt kui antud juhtumil inimene sellest eluga välja tuleb, kes on üldse põhjustanud juba varemalt karistatuna ja nagu karistamatuse tundega liikluses liigelnud kurja tegija, kuigi ta ei ole ju süüdi mõistetud, aga niimoodi prokurör on seda käitumist nimetanud, kuriteoks peaks vanglasse sattuma, siis võib olla tema elus. Me ei tunne ju teda ja kas me tohime üldse nii rääkida, aga paljude teiste näidete puhul on inimesed tunnistanud, et vangla kaplan oli esimene vaimulik, kes temal üldse evangeeliumit kuulutas. Et miks on see siis niimoodi, et evangeelium ei jõua inimesteni või nad seda ei võta tõsiselt, sest tegelikult ei ole vaja ju anda politseile nii-öelda veel rohkem vahendeid, et oleks kiiremad autod, et need kurjategijad kätte saada, kes ei peatu märguande peale, vaid vaja on meeleparandust ja see meeleparanduse tulemus ju väljendub ka meie ühiskondlikus ruumis ehk liikluses, aga Margus on siin sõidu teooria õpetaja.
No, mis ma pean nüüd siis ütlema. Ma võib-olla täpsustaksin, et see oli Iraani teema, mitte Iraagi, aga ma ei jälginud ka poliitikuid või väga noh, üksik asjalikult nende sõnumid, aga selle ühe kõrge sõjaväelse nagu sellist ülestunnistust, noh, oli siiski hea kuulata. Et see, neid ülestunnistusi võiks rohkem olla. Et me tegimegi vea, me tunnistamegi, et see ongi meie süü. Või mina tegin vea. Muidugi tagajärjed tuleb kanda. Ka liikluskurjategija peab kandma oma karistuse. Ja, aga noh, see on kõik üks teema. Teine teema on see, et nagu keegi kirjutas, et maast madalast me peaksime oma lapsi kasvatama lihtsalt teise teadmisega. Üks asi on olla seaduse kuulekas, noh, liikluses seaduse kuulekas, aga see ei ole ju ainuke valdkond meie elus. Kõik muud valdkonnad meie elus samamoodi. Aga kust see siis alguse saab? Ja sellepärast ma nagu tohutult tähtsaks pean laste tööd kogudustes. Noh, me ei saa eriti rääkida usuõpetusest koolides. Kõike muud õpetatakse. Ma usun, et hästi õpetatakse ja hea õpetaja on eeskujuks ka, kui ta annab ükskõik mis hainet. Kui lapsel on mõlemad vanemad ja nad on nagu vastutustundlikud küpsed inimesed, siis nad annavad oma parima ka lapse kasvatamisel. Et sellest lapsest kasvaks inimene, kes ei rikku seadust, saati sellist rikkumist, ei noh, lase oma ellu tulla, nagu noh, me oleme siin rääkinud. Nii et Jumala sõna tuleb kuulutada, jätkuvalt lapsi tuleb jätkuvalt õpetada, austust elu suhtes tuleb kujundada neis, austust Jumala suhtes ja kaasinimeste suhtes, vastutustundlikust. Noh, see on selline, noh, mida me oleme ikka jälle korranud.
Teile koju sellised küsimused ka algaval alliantsnädalal on väga aktuaalsed. Kõik ju taandub kodule, nagu seegi probleemide ring, mida me siin kirjeldasime, kahjuks peame alustama sellega seda aastat. Kus on sinu kodu ja mis sulle meenub, kui sa kuuled seda sõna kodu või mis teeb kodust kodu? Kuidas teiega?
Kodust kodu teeb, noh, muidugi inimesed, eks ole, et kes seal kodus on, et inimesed on ikka see nii-öelda süda ja elu seal selles hoones siis. Ja kui nüüd mõelda koguduse konteksti, siis noh, samamoodi seal on need inimesed, kes selle kodu moodustavad. See on minu meelest hea teema, tagasi koju ja teel koju. Et omalt poolt ma selle aasta alguses, nüüd olles ka vähe ringi liikunud juba, aga nähes ka siin samas Kuressaare koguduses seda pilti, ma võin juba küll nagu tunda või rõõmustada selle üle, et ma olen näinud mitmeid inimesi juba meie keskel, kes on leidnud tee tagasi koju. Ja selles mõttes on noh, see rõõm eriti suur, kui sa tead, et see inimene kunagi on pidanud seda enda koduks, aga siis mingitel põhjustel ta on lahkunud või läinud sealt ja on möödunud aastaid, mitmeid aastaid. Ja korraga sa näed, et elu on jõudnud sinna paika, kus inimene tunneb, et tal ikkagi on vaja seda vaimuliku kodu ka. Ja ma loodan ise ja usun, et käesoleva aasta saab olemagi aasta, kus me võime rõõmustada sellest, et me näeme inimesi tagasi tulema koju. Neid, kes on ka lahkunud. Aga samas ka, ma usun, et me näeme neid hetki, kus inimesed leiavad endale selle valmuliku koduga. Erinevates siis kirikutes või konfessioonides. Aga seda on näha, et Eesti maal, nii nagu me räägime 90. Alguses, et tohutu ärkamine ja inimesed massiliselt tulid kirikusse, tegelikult mingeid märke on täna näha võib-olla ka selles mõttes seda silmas pidades, mis 90. Oli, et inimestel ikkagi on see vajadus millegi rohkema järel kui ainult need materiaalsed asjad. Et mainisin, et olin ka Viljandis nüüd käimas ja seal ma nägin täpselt sama asja. Et inimesel võib olla kõik. Aga kui puudub kindel nii-öelda see aluskivi, millele oma elu rajada, siis sellest materiaalsest üksi ei piisa. Inimene otsib ikkagi sellist teist kodu, kui ainult see materiaalne. Ja oli tore näha, et lausa 4 uut inimest, kes nüüd mõned nädalad tagasi on leidnud siis omale kodu. Ja ma pean siis silmas sellist vaimuliku kodu. Ja inimesed, kes on olnud seotud erinevate asjadega ja mitte alati heade asjadega, on korraga kogenud seda, et selle kodu isa, ehk siis Taevan isa, on, kellel on see võim ja vägi anda kõik andeks, vabastada nendest halbadest asjadest ja nad saavad alustada oma elu nii-öelda selles mõttes, noh, ühel viisil puhtalt lehelt nagu. Muidugi seal on asju, mis võib-olla lehe nii puhtana ei ole hoidnud, aga jah, ma näen seda, et see teel koju sellel aastal on üks hea teema.
Ja Margus siin ka viitas sellele, et koolist ei maksa eeldada seda, et lapsi õpetatakse usu suhtes või kristluse suhtes, et kodu ja kogudus on need kohad. Et kuivõrd nüüd kodu on see koht, et Arul siin rääkis pikalt kogudusest kui vaimulikust kodust, kuid meie peredes ikka üsna vähe vist kasvatatakse järeltulevad põlve nii-öelda kristlikult. See sõltub ju väga palju vanematest. Meie kodud ja pered on üsna nõrgad, kuna ei saada enam kokku. Et see algas ju tegelikult nõukogude ajast juba nii-öelda korterite planeerimisega, kus pere ei mahtunudki isegi kööki mitte ühe laua taga ja nüüd on see nii-öelda uus kapitalismi ajastul ainult süvenenud ja nüüd me räägime ju nii-öelda kristluse järgsest ajastust Eesti kontekstis, kuigi juured on meil sügavalt veel selles traditsioonis.
Kodukohta on hea küsida laste käest. Noh, mina olen oma isale ka ju laps veel, aga ilmselt see roll on teisenenud minu puhul. Ma olen ise nagu lapsevanem ja nüüd juba isegi ka vanaisa. Mulle tuleb meelde üks vestlus oma pojaga. Kuna ma ei teadnud, et me täna nagu selle teema juurde niimoodi läheme konkreetselt, ma oleks võinud selle üles otsida, see oli väga ilmekas, ma püüan mälu järgi taastada, ma mäletan, ta oli koolipoist, ta tuli koju, kuulsin uks käis, ma istusin oma laua taga ja tal oli kombeks, kui ta sisenest, ütles tere ja siis järgmine lause sellel päeval oli, et kus emme on, et ma tahaks süüa saada. Ja siis ma ütlesin, et emme on linnas või ma ei tea, kus ta oli, et oota, küll ta tuleb ja saad. Ja natuks ajapärast ta ise algatas vestlus, ütles, et kuule, et issi, et õpetaja koolis rääkis, et Tallinnas pidi olema nii palju kodutuid lapsi, et ma ei tea, mitu koolitäit neid mahuks nagu siis ära. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, aga et, no, see on tõenäoline, no, sellest on ka üks 15-20 aastat tagasi, 20 vist juba. Ja siis ma küsin, aga et kas sinul on kodu? Sest on küll. See on. Ütlen, mis teeb kodust kodu? Noh, saab magada ja saab süüa ja... Ja ma ütlen, noh, et... Aga kas midagi veel on? Ja katus on ja seinad on ja süüa saab ja... Ma just mäletan seda, et igale lause lõppu tuli see, et süüa saab. Ma ütlen, noh, et seda, et süüa saab, seda sa juba ütlesid. Kas midagi veel on? No mängida saab ja telekat vaadata saab ja emme teeb süüa ja... Siis ma nagu intrigeerisin natukene teda ja ma mäletan, ma ütlesin, et tead, me emmegi siin rääkisime ja mõtlesime, et me läheme nüüd oma ette elama ja me kaupleme siia sulle ühe tädi süüa tegema ja et pole muretseda midagi. Ja siis ta vaatas mulle sellist suurte silmadega ja ütles, et mis mõttes, et mina ei taha siia mingit paksu tädi omale süüa tegema. Kui teie lähete ära, mina tulen igatahes ka siis kaasa, siis ei ole see enam mingisugune kodu, siis see on lihtsalt üks maja. Noh, umbes nii see lugu oli. Mul on siia maani see meeles. Üks asi on see, et toidulaud oleks kaetud. See on oluline. Kus? Ma kardan, et meie pered on sellised, et igaüks tuleb, võtab midagi külmutuskapist, istub telekette, istub oma arvutete ja siis ta läheb jälle ära ja ühiseid söömaaegu eriti ei ole. Kallis kuule ja kui sa oled selle unaruse jätnud, võta see teema üles. Vähemalt üks kord päevas võiks olla pere ühise laua ääres. Selle pildi võiks kanda üle kogudusse. Kui koguduses on laud kaetud, siis pere tuleb kokku. Kui leib on vilets, lobi on vilets, seal õieti midagi laual ei ole, siis kogudus nagu laguneb laiali. Jookseb laiali mujale. sest tegelikult nälg ja janu Jumala järgi on inimestes olemas. Noh, võib-olla ilmalik inimene ei anna endale aru, et tal see on, ta otsib seda valedest kohtadest, ükskõik kust, eks ole, peolt ja ööpaarist, aga Jumala inimene teab, kus ta peaks selle saama, selle vajaduse rahuldatud. Ja siis ta läheb mujale, noh, teise kogudus võib-olla seal on, aga võib-olla läheb kolmandas ja neljandas, ta jääbki käima ja ta ei leiagi, lõpuks teeb oma ette. Aga teine asja on ikkagi need suhted. Kui on ema, kui on isa, kui on lapsed, vennad ja õed, ja vennad ja õed ma rõhutan, eks ole, siin võiks Anti nüüd sõna võtta, eks ole, tal on piisavalt lapsi, millest siis saame aru, mis tähendab vennad ja õed. Kui on ainult üks laps, ta ei tea, mis on vennad ja õed. Eks ole, ta ei ole harjunud jagama ja nii edasi. Et, aga need suhted, seda, et kodu alati ootab, seda, et kodu ei mõista sind hukka, kodus võidakse ju korrigeerida küll ja me vestleme. Aga kuhu ta veel läheb, kui kodu teda, kui ta koju läheb ja saab karistada, siis tuleks mõelda. Eks ole, et kodus ta peab seidma mõistmist ja andeks andmist. Kodus parandatakse meelt, palutakse üksteise käest andeks ja nii edasi. Noh, ma lähen oma jutuga vikale, aga põhimõtteliselt suhted on olulised. Ja noh, ärme siis seda leiva lauda nagu vähetähtsaks peame. Aga selle ümber suhted ju käivad ka. Jeesus ütles, et vaatama, seisan ukse taga ja koputan, kui keegi ukse avab, siis ma astun sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Mitte, et ma söön õhtust seal siis või ma tõin teile kiirtoidurestoranist ja olge head sööge, ma lähen ise välja. Ei ole nii, see on osadus, see on vastastikune suhtlemine. Ja söögi laua ääres tegelikult see suhtlemine on üks parim moodus.
Siit me jõuamegi välja tegelikult väga paljude probleemide algpõhjuseni, et kodud on katkised või kodusid ei ole või kodus ei räägita oma vahel, ei olda selles lauaosaduses ja selle saate pika alguslõigu ma võtangi kokku ühte evangelist Kalevi Lehtise näitesse, kus ta Helsingi linna tänavatel hommikusel tunnil kohtus ühte noort väsinud ilmaga tütarlast, kes selgelt tuli öiselt peolt ja tema särkas selline isalik vastutustunne ja ütles selle tüdrukule, et kui ma oleksin sinu isa, siis ma karistaksin sind või riidleksin sinuga, aga see tüdruk tegi suured silmad, ütles, kas sa tõesti mind nii palju armastaksid. Teeme väikese pausi, jätkame siis teemal, kuhu oleme täna jõudnud teel koju.
Keset küla. Keset küla.
Ja märkan hommiku ja päikest tõusmas näen, kui mu kodu pole siis, mu kodu pole siis. Ja ma käin siin kooli teel ja tööle külge panen käid, kui mu kodu pole siis, mu kodu pole siis. Kaotusi, kuid alati on lootusi, sest mu kodu pole siis, mu kodu pole siis. Kodakondsus taevane, antud uuesti sündides, mu kodu pole siis, mu kodu pole siis. Tean, et võit on ootamas, seal pühitud on pisara. Tean, et kodu valmis saan ja Jeesus kulmad valmistan. Iga vikta jalge ees, taeva ause kirkuses, ei miski lahutada saa tema armastusest ees, mind koju kutsumas. Kui on raske käia teel, tuul vastu mägi ees, tean, et kodu pole siin. Sa väsides mind julgustad, sest mu kodu pole siis, mu kodu pole siis. Tean, et võit on ootamas, seal pühitud on pisara. Tean, et kodu valmis saan ja Jeesus kulmad valmistan.
tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Tänasel aasta alguse saates oleme esimest korda koos vaimulike ringis Alu Rõmpu, Margus Mäemets ja mina saatejuhi rollis Anti Toplaan. Erinevad kogudused üle Eesti kogunevad oma mitte tavapärastesse palvekodadesse, kirikutesse, vaid tulevad ja lähevad üksteisele külla, vahetavad jutlustajaid ja saavad kokku ja seda kõike siis evangeelse alliansi ja giidi all allians ehk palve nädala raames. Palve nädal, mille aasta teemaks on teel koju, kuidas turvaliselt matkata. Ja eelmise saate lõigus Marguselt oli selline tore emotsionaalne meenutus oma lastest ja sellel teemal, milline on kodu ja mis sellest kodus teeb kodu. Selle aasta evangeelse alliansi nimel on Thomas Buscher, Euroopa evangeelse alliansi peasekretär, öelnud seda, et tema on käinud paigus, kus tema füüsilise vajadusi rahuldati rikkalikult, aga kodutunnet seal ei olnud. Õhkond oli raske, täis kurbust, viha, pinged või muud sellist ja siis ta on käinud kohtades, kus talle täideti vaid tema kõige põhilisemad vajadused, aga õhkond selles paigas oli soe, kutsuv, rõõmus ja külalislahke ja ta tundis end seal otse kohe kodus olevat. Et piiblis on väga palju siis lugusid kodust, nüüd kes nendel palvenädala koosviibimistel viibib, nendest osa võtab, kutsume veel on aega nädal teises pooles külastada, uurige järgi, kas ja kus need koosolekud toimuvad, mõnel pool näiteks Saaremalt toimuvad ka raadio ja pildiraadio ülekanded ja seal räägitakse lugusid kodust. Kodu on see koht, kus tegelikult lugusid räägitakse ja huvitav oleks kuulata nii-öelda Margus juba suures kasvanud poja lugu sellest, et kuidas selle kodus kõige olulisema asjaga eks söömisega siis lood on, et kodust ei tee kodu mitte söömine või magamine, vaid vanemad ehk võiks küsida, et kus on meie kodu. Tänapäeval ju inimesed vahetavad väga sageli elukohta. Eestlased on ikkagi veel nii-öelda kodu küljes kinni, ehk nende valik on kõigepealt number üks on kodune koht, võibolla see on juba muutuses, siis seejärel on töökoht ja kõik muud kohad. Ameerikas, mis on meie kultuuriruumi ka palju mõjutanud viimasel 3 aastal, on kõige olulisem siis töökoht, siis järgmine on kogudus ja 3. kohal on siis kodu. Aga me näeme Eestis ka üha enam, kus eriti noorem põlvkond, see on hea, kui kodune koht vanemad on olemas. Arvatavad seljakoti selga ja vaatamata suurtele võsapõlengutele, mis on kontrolli alt väljunud ikka veel, reisivad Austraaliasse ja plaanivad olla kodus seal, kus on nende seljakott või nende töö. Eks saada kogemust ja enam võibolla ka nii väga ei olda kinni maakohas või maamajas, see võib olla unistus, aga kodu on seal, kus on minu töö või kus minu sõbrad ja kas on nii, et kodu on seal, kus on minu pereliikmed või minu lähedased. Ja siit võiks edasi mõelda sellele, et kus on siis minu kogudus või vaimulik kodu, kuigi üha enam ilmselt globaliseeruvas maailmas ja inimestele, kellel inglise keel on suus esimese või teise keelena, ei ole ju vahet, millises koguduses ka käiakse, et miks näiteks peaks üks välismaal elav eestlane minema eestikeelsesse kogudusse, kui võibolla palju uhkem ja vägevama programmiga kogudus ingliskeel on talle tema praegusele kodule palju lähemal. Sina oled, Margus, elanud multikultuurses keskkonnas, et mis teeb selles mõttes kodust kodu ja kas need kodud on siis, et mis alusel need kodusid siis liigitada, et kas näiteks keele või usulise kuuluvuse kontekstis selline provokatiivne küsimus? Et
ongi keeruline küsimus. No ma olen korraks välismal elanud ja selles ruumis, kus ma ise rääkisin eesti keelt ja suhtlesin pigem eestlastega, aga ümberingi olid seal, kus ma elasin, olid pigem hiinlased. ja kaugem olid kõik teised ja ma pühapäeva õhtuti astusin sisse ühte või teise kohaliku kirikusse, kus oli hispaaniakeelne teenistus, kus oli prantsuskeelne teenistus ja mõnel puhul ma ei saanud ka aru, mis keeles seal räägiti. Ja noh, neid Hiina ja Korea ja neid keeli, neid kostis no, või mulle kõrvu siis väga palju. Ja mul on raske, ma olen sellise kasvatuse saanud, et mu kodu on siin Saaremaal, eks ole, ja ma olen siiski enamus oma elust siin elanud. Ma olen algusest peale ühes koguduses viibinud ja siia maani ma olen siia jäänud ja ma olen kõik teised väljakutsed või kutsed ka nagu pigem hüljanud. Et mul on raske nagu kaasa rääkida, et mul ei ole muud kogemust, aga ma arvan, et see minu kogemus on väga hea. Ma olen väga rahul selle kogemusega. Nii palju ma olen ju väljas käinud, et ma saan aru, mida tähendab ka muukeelses keskkonnas elada ja see on väga põnev ja ajutselt võib see olla väga tore, aga ma ise arvan, et kui see tuum perekond, vanemad ja lapsed, saavad paisatud üle maailma laiali, see ei ole siiski väga hea. Et võib käia, võib õppida mujal, aga noh, nii nagu minu abikaasa ikka vahest mõnes avameelsuse hetkes ütleb, et üks lastest võiks ikka saarele tagasi tulla. Et noh, mõnes mõttes me vajame seda lähedust ja mul on kahju nendest inimestest, kelle kõik lapsed on välismaal ja korda aastasta kohtub nendega. Muidugi ameerikalik elustil ongi selline. Et nad elavadki võibolla elu jooksul 20 erinevas paigas, ühest linnast teise, saavad parema töökoha, lähevad mujale ja siis korra jõulude ajal saab see terve perekond kokku ja räägib võibolla oma emakeeles ka ja siis muul ajal nad räägivad teistes keeltes. Ajastud on muutunud, elu on muutunud ja kõik suhted on teisenenud, aga midagi peaks jääma alles.
Ja nagu Alur jätkab, ma saan sinu varal näite tuua, et kui sind valiti Nelipühikiriku juhiks ja hiljem piiskopiks, et siis oli see küsimus, et kas sa nüüd jääd Saaremaal elama või lähed sa siis ka Tallinna, nagu Tallinnast ikka juhitakse kõiki kirikuid. Aga sa otsustasid jääda siis Saaremaal elama, aga ometi sa käid nagu tööl peamiselt või oma ülesanded täitmas mandril. Ja Nelipühikirikus on ka väga palju ja ka Baptisti koguduste liidus on venekeelseid kogudusi. Et kuidas seal selle kodutundega on? Et me teame rahvastiku viimasest küsitlusest, et vene rahvas on nimetanud ennast õigeusklikuks vaatamata sellele, kas nad käivad kirikus või kuuluvad kirikus või mitte erinevalt eestlastest, kes võibolla isegi kirikuse kuuludes ei ole sellele küsimusele vastanud, et see nüüd pikki aastaid on moonutanud see tõttu sellist statistilist arusaama eestlaste usulisest kuuluvusest. Et kas näiteks venekeelne inimene, kuidas ta ennast tunneb Eestis?
No kuidas ta tunneb? Ma arvan, et see on nii lai valdkond, et iga inimene võib tunda erinevalt seda, aga kui nüüd just pidada silmas siis vene kogudusi või vene keelt kõnelevaid inimesi, kes on Eesti Kristlikus Nelipühikiriku peres, et siis nii palju kui minule on jäänud noh, see pilt ette on see, et nad tunnevad ennast üldiselt nagu hästi. Aga kui tekivad mõned võibolla sellised olulised küsimused või kitsaskohad või situatsioonid või mingid probleemid, mis vajavad lahendamist, no meil on ka siis kirikus praostkonnad ja üks praostkondadest on vene praostkond. Mõned aastat tagasi oli nii, et meil oligi teadlikult vene kogudused jaotatud piirkonnid ära, et kus kogudus asus, näiteks Lääne praoskonnas oli seal kaks vene keelt kõnelevat kogudust. Aga see, mida, ja see oli nagu see lõimumise moment ka, et me oleksemegi nii-öelda natukene niimoodi segamini, aga noh, see fakt või tõde seal sees oli see, et kui tekisid mõned sellised, nagu ma rääkisin, probleemsed kohad, mis vajasid lahendamist, siis pigem oli näha seda, et see vene keelt kõneleva pastori siis pöördumine ei olnud selle Eesti praosti poole, vaid pigem siis vene keelt kõneleva praosti poole. et siin ikkagi mingid sellised kohad on, kus nad ikkagi, noh, üks on see suhtluskeel ka, saavad paremini väljendada ennast siis vene praostile, kes räägib vene keelt, kui siis eesti praostile, kes vene keelt võibolla saab aru, aga mitte nii hästi ei oska ka rääkida. Nii et noh, ma ütlen, et siin on nagu need erinevad tasandid, aga üldpilt on see, et nad on, meil on 6 vene keelt kõnelevad kogudust seal praoskonnas ja nad kõik on osa nii-öelda meie kirikust. Ja me läbime, me käime nii-öelda ka üksteisel külas, eelmise aasta ma siis käisin kõik vene kogudused läbi, kes meil on ja teenisin neid, et seal olles, nagu ikka sa tunned, et sinu pereliige, et ei ole vahet, mis keelt ta nagu kõneleb, et sa tunned ikka nagu mõnuselt koduselt endal, aga just mingid teatud olukorrad, kus võibolla tuleb nagu natukene esile see, et jah, et siin midagi on nagu, mis ei ole võibolla nii nagu eestlastel oma vahel, et küllab siin võib olla ka mingi selline kultuuriline osaga, et noh, nagu Ameerikas, eks ole, et täiesti oma moodi kultuur jälle, et siin tundub ka, et midagi nagu on sellist, mis on neile omane ka ja mis on eestlastel omane.
No ma võin selle kodutunde natuke saate lõpueelsese globaalsemale tasandile Eesti kontekstis, et kui Margus viitas, et meie kodu mõiste on nagu muutumas ja Eesti on üsna väike, mõnes mõttes piiririik, me arvame, et oleme siin kõige tähtsamad, aga paratamatult meid mõjutab kõik, me oleme selline väike, ka majandus on väike ja need paratamatult need suundumused meid mõjutavad. Ja inimesi tuleb ikkagi visalt küll, aga ikkagi tuleb see juurde perekonnasidemete kaudu ja need kultuuri ja pere ja keele taustad ei ole alati enam nii monoliitsed, ilmselt pöördumatult enam ei ole, pigem see pilt muutub palju kirjumaks. Et kas siin nagu kogudustel ja kristlaskonnal on ka mingisugune roll täita, et siin elavad inimesed või siia tulevad inimesed ennast tunneksid kodus olevat, nendel jääb ilmselt nende väike selline oma kultuurikontekst või kultuuriautonoomia, nii nagu Eestis on olnud ajalooliselt, ka meie vabariigi president on ju siin lõppeval aastal töötanud mõnda aega Narvas, püüdnud seal suhelda, eks ju, vene keeles, on väga sooja vastuvõttu saanud, siis ta on käinud vahetult enne aasta lõppu juutide hanuka tuld süütamas, et on püüdnud neid erinevaid kogukondi ühendada, ükskõik, mida siis temast ei arvataks kui presidendist, aga ta on vähemalt püüdnud ja ta on väga agar olnud selles osas ja ta ei ole ka enam välistanud, ta on vastu pidi öönud, et ta käib palju kirikus ja ka siin Marguse jutust nii tänasest kui varasemast on just ilmenud see, et kogudused tahavad olla rohkem nagu ka kogukonnas kaasa mõtlejad ja kaasa rääkijad, et me ei kapselduks ainult oma sellisesse kitsasse ringi, ehk ma usun, et on või kas on võimalik selline oma nii-öelda perering, kus on need vanemad, olgu siis kodus või koguduses, ja meil on see oma tava või traditsioon, omad jutud, aga siis me läheme suuremasse kogukonda, mis on siis kogudus või küla või linn või kogukond või mittetulundusühing või külaselts või külatervenisti ja sealt edasi siis juba valla ja maakonna ja riigitasandile. Et need asjad paralleelselt vist kõik mõjutavad teine teist. Aga ikkagi see, et kas me tunneme ennast siin kodus olevat ja kas me tegelikult ootame ka siia neid, kes on kodust välja läinud tagasi koju tulema ja kas nad seda ootust kuidagi tajuvad, nii nagu tajus seda kadunud poeg tuntud loos oma isa kodu puhul. Sest isa ei olnud aktiivne seal. Ta lihtsalt toidis koduväravat lahti.
Ma tuleb meelda üks noor mees, kes kunagi oli meie koguduses ja jäi eemale erinevatel põhjustel ja elas ka kaugel. Aga ütleme, see usk ka jahtus tema südames mingil määral ära ja koguduses ta ei käinud. Ja siis kui ühel hetkel keegi temaga suhtles, siis ta ütles, kuidas ta ütleski, et pimeduses ei saa elada see, kes valgust on näinud. See tähendab, et see, kui see kodu kogemus on olemas, ma pean silmas just seda vaimulikku kogemust. Kui kohtumine Jumalaga on aset leidnud inimese elus, siis väga keeruline on seal pimeduses elada. Muidugi, noh, saatan võib teha ka pimestada ja sõgestada inimese täiesti ära. See võimalus on ka olemas. Aga siiski ma arvan, ka kadunud pojale tuli seal karjas meelde tema isa kodu ja küllab need lõhnadki tulid temale meelde, mis seal kodus olid. Ja kõik see nii-öelda atmosfäär, eks ole. Ja see tõttu ma arvan, et kui me peame kogudust silmas, siis noh, kui me sa tõid selle ühiskonna mõõtmesi ja siis erinevate rahvuste ja kogukondlike kultuuride mõõtme, eks ole, mis on väga mitmekesine ja no millega me noh, mida aeg edasi seda rohkem nagu noh, silmitsi seisame, siis Piibel ütleb, et meie ühiskond on taevas ja taevane ühiskond kogudus isegi võibolla sammukese tajub seda paremini, seda, kuidas ma ütlen, lõimumist, mis iganes. Üks kõik, kus maailma nurgas sa astud ühte kogudusse, kus Jumala vaim on kohal, sa oled kui perekonnas sees. Sa saad aru, et see on koht, need on minu õed vennad, seda ei ole mitte kuskil mujal. Ja selles mõttes, kes seda kogemust omab, see teab, kuhu ta tagasi igatseb. Ja kui me räägime tagasi koju tulekust, siis varem või hiljem, nii nagu sinagi Allur tõid selle näite, et mõni inimene on jälle leidnud kodutee või kodukoguduse üles ja julgenud tulla. See nõuab ka julgust uuesti tagasi tulla. Jumal antku seda ja selleks on meie eestpalved ja võibolla ka meie julgustavad sõnad vajalikud. Aga ma arvan, et kogudus peaks seda kõige paremal kujul mõistma, mida tähendab ühendada inimesi, sest meil on vaim, kes ühendab meid. Me inimestena ei suudaks üksteist ühendada.
Alur.
Jah, me räägime siis koguduse nii-öelda kontekstis praegu kodust ka. Mida ma olen tähele pannud, et miks inimesed lähevad kogudustest ära, ei ole põhjus mitte Jumalas, vaid pigem ikka kaas inimestest. Ja eks need inimeste vahelised suhted, mida siin me juba eelnevalt oleme nagu puudutanud, on minu meelest just need olulised osad, mis moodustavadki selle kodu õhkkonna või selle kodu tunde. Et siin Margus ka nii-öelda mainis neid suhete teemasid, et minu jaoks ka tegelikult on väga nagu tähtis, et koguduse õhkond oleks hea ja see tähendab, et meie suhted oma vahel oleksid head. Isegi teine kord, kui me võibolla ei näe kõike täpselt samamoodi nagu teine näeb, ei tohiks me kuidagi pahanduda või vihastuda või vimma kanda selle inimese peale, sest kui me mõtleme sellel, ega mina ei ole ju teda valinud. See on olnud Jumal, kes on teda päästnud ja kutsunud ja ta on leidnud siin kodu. Mul tuleks seda mõista ja selle asemel, et hukka mõista, pigem võibolla leida seda momenti, et kuidas ma saan teda aidata. Et kui sellised soojad suhted on, siis sinna ikka tahetakse tulla. Ja see on ju täpselt samamoodi nii-öelda selles maises kodus, et kui kodus on suhted head, siis ikka tahetakse tulla koju tagasi. Ja noh, see on täpselt samamoodi ka koguduses. Et need suhted on olulised minu meelest ka.
Tahan teid tänada selle vestlusringi eest. Lõpetame mõttega, et siin maa peal me saame kogeda kodus olemist, kuhugi kuulumist, koju, kogudusse, ühiskonda. Meid on kutsutud püüdlema selle poole, olgu oma isiklikus või koguduse seas. Ja need mõlemad on siis taevase kodu võrdpildid. Nii kodu kui kogudus mõlemad hakkavad ka sarnase tähekombinatsiooniga ja see taevane kodu tähendab kogu me igatsuse täitmist täielikult jäädavalt, just selle kuulumise tunne. Ja tõepoolest, nagu Margus ütles, et kes on kodu tunnet kogenud, sellele jääb ta meelde ja ta jääb selle järgi igatsema, ükskõik kuhu elu teda siis viib. Olgu Austraaliasse, Ameerikasse või lõuna poolusele. Tänan teid, Margus ja Alur, mina saatejuht Andi Toplaan, ütlen kuulmiseni taas kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla